класата ни, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Здравейте, скъпи приятели, започва седмичното предаване за нещата от живота. Категория живот. Аз съм Мира.
Здравейте от мен. Започва вашият половин час за задаване и отговаряне на нестандартни въпроси. Аз съм Ради.
Кое променя хода на нашия живот? Задавали ли сте си този въпрос? Сигурно сте го задавали, разбира се, всеки нормален човек се пита. И всеки се удивлява често колко неочаквани са тези промени.
Като обърнем поглед назад, обикновено сме поразени колко различен е животът ни от първо онова, което сме планирали, и второ онова, което е бил преди. Понякога тези промени са към добро, друг път не.
За нас, вярващите хора, е ясно, че всички промени в живота ни са направлявани от Бог по един или друг начин. Понякога ги предизвикваме ние, но винаги с Негово съгласие. Понякога те определено не са за наше добро, но Той въпреки това се съгласява с тях, за да ни предаде някои уроци.
Друг път ние изобщо не сме планирали промени, но Той ни принуждава да ги направим, чрез промяна в обстоятелствата.
И така един прекрасен ден. Ние се обръщаме назад и повтаряме думите на древния пророк Самуил Евен Езер. До тук ни помогна Господ.
Понякога Господ ни помага въпреки самите нас, въпреки нашата яростна съпротива дори, но продължава да го прави, защото ни обича.
Днес ще илюстрираме това великолепно качество на Бог с част от биографията на известен старозаветен герой. Става въпрос за един от синовете на Яков, Юда. Юда е четвъртият и последен син, когато Лия, необичаната съпруга, ражда на Яков. Името му означава славословие. Няма да се спираме подробно на целия му живот, достатъчно да кажем, че той е суров, жесток човек, израсъл в размирно семейство, с не особено добър пример от страна на родния си баща. Войн и корав човек.
Кое променя този корав човек и го превръща в нежен и любящ син, брат и баща, достоен да получи най-голямото от заветните обещания на смъртния одър на баща си, макар да не е първороден? Кое изтръгва жестоката нишка от сърцето на Юда? Ще разберете, ако не сменяте честотата, скъпи приятели. Ако искате, можете да ни пишете и да допишете и своите разсъждения към темата на адрес град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, или на имейла ни awr-bg@abv.bg.
Битие 38 глава започва така. По онова време Юда се отдели от братята си и свърна при един одоламец на име Ира. Дори и познавачите на Библията едва ли веднага ще се сетят кога точно е този момент. За това ще ви подсетя, предишната 37 глава описва прочутата история с продажбата на Йосиф като роб от братята му. А следващите глави от 39 до 44 описват още по-прочутата история с Йосиф в Египет. Всъщност, обикновено ние четем 37 и 39 глава заедно в една обща история и прескачаме 38, защото в нея е описана една доста неприятна история, но тя е ключова за разбирането на разтърсващата промяна, осъществена в сърцето на един от главните герои – на Юда.
Какъв е Юда в началото на историята? Повествованието ни казва в 37 глава на Битие, 26 и 27 стихове, следното. Тогава Юда рече на братята си: каква полза, ако убием брата си и скрием кръвта му? Елате да го продадем на Исмаиляните, да не туряме ръка на него, защото е наш брат, наша плът. И братята му го послушаха. как ще коментирате характера на този човек? Обикновено мненията клонят в полза на характера на Юда. Ето той не е съгласен с братоубийството, предлага по-благороден вариант. Нека обаче го сравним с реакцията на Рувим. А Рувим се върна при Рува и ето Йосиф не беше в Рува и раздра дрехите си. Това май е малко по-братска реакция, не мислите ли? Всъщност Юда не показва никаква милост. Просто иска да предпази себе си и братята си от евентуалните осложнения, възникващи след едно убийство. Като имате предвид съдбата на робите, вие какво бихте предпочели? Да ви убият или да ви продадат като роб? Не е много лесен този въпрос.
Какъв е Юда в края на същата история? Това е вече Битие 44 глава, 33 стих. Там той се моли на Йосиф. Моля ти се, вместо детето, нека остане слугата ти роб на господаря ми, а детето нека отиде с братята си. Тук той се застъпва за най-малкия си брат Вениамин. Какво ще кажете за тази промяна? Как ще опишете характера на този човек? Аз бих казала направо, че не е същия човек. Кое променя Юда? Кой е факторът, който изтръгва жестокостта от сърцето му и го превръща в милостив човек? За да си отговорим, ще проследим точно тази, често прескачана 38 глава – историята на Тамар.
Вече прочетохме първия стих от нея. По това време Юда се отдели от братята си и свърна при един одоламец на име Ира. Защо се отдели от братята си? Можем само да гадаем, но ако се помъча да се поставя на негово място, може би ще разбера, че е трудно ден след ден да живееш заедно с съучастниците си в жестоко престъпление, да работиш заедно с тях, да се храниш заедно с тях и в същото време да запазиш страшно мълчание. Да не говорим какво означава да гледаш скръбта на стария си баща. Колкото и да е жесток по природа Юда, родовото чувство в него е силно. Почитта към бащата неотменима. Не знам, но ми се струва, че на Юда му става все по-трудно да живее под бащиния покрив.
Четем следващия, втори стих. Юда, като видя там дъщерята на един хананец на име Суя, взе я и влезе при нея. Отново жестоката му природа излиза на повърхността. Просто видя жената и взе я и влезе при нея. Това е. Няма ухажване, няма церемонии, няма сватосване, няма пращане на дарове, просто си я взе, като добитък. Тази жена му ражда трима синове. Какво представляват синовете? Четем седми стих. Аир, Юдовият първороден, беше нечестив пред Господа и Господ го уби. Колко нечестив трябва да бъде един човек, за да се намеси лично Господ и да го убие? Колко такива случаи си спомнете в Библията? Не повече от 4-5. Може би като изключим потопа и Содом и Гомор. Човек да стане толкова нечестив и зъл, че Бог лично да го премахне от лицето на земята. Е, първородният син на Юда е точно такъв. Не е докладвано какви точно са били нечестията му, но със сигурност не са били невинни грешки от къстъчни случки.
За Юда това е първата звучна плесница от страна на Бог. Не е лесно да погребеш сина си. Той със сигурност се е ядосвал на лудориите на Ир, докато е бил малък, после го е наказвал за младежките му издънки. Сигурно му е чел страховито конско, може и да го е удрял. Всъщност не може със сигурност, имайки предвид насилническата му природа, но пред очите му Ир израства като лош човек. Да, Юда е жесток и безсърдечен, но едва ли е забравил Бога на своите бащи. Не може да не го тревожи упоритата склонност на сина му към зло. Каквито и възпитателни мерки да прилага, резултат няма. Ира е вече пълнолетен мъж и поема по пътя, който си е избрал. Разбира се, в духа на тогавашните традиции, баща му му намира жена, оженва го и може би тайничко се надява най-сетне този негов неуправляем син да се кротне, да се вразуми и да поеме по правия път. За съжаление, това не се случва. Чашата на Божието търпение прелива и Ир си отива от този свят, още преди да е създал потомство.
Тук на сцената излиза вторият син на Юда, Онан. Между него и баща му се провежда тежък разговор. В онези времена е много важно името на един мъж да не изчезне. Затова е създадена традицията, ако някой си отиде преди да са му се родили деца, брат му да го замести в брачното легло, за да може името му да не се затрие. Всъщност, детето, което живият брат създава, не се счита за негово, а за дете на мъртвия и получава наследството на мъртвия. Сега няма да коментираме дали това е варварски или цивилизован обичай, просто обичай. Може би с много логични корени дори. И Юда, загрижен за наследството на първородния си син, нарежда на по-малкия му брат да влезе при жена му и да му създаде потомци.
Как постъпва Онан? Четем в 9 стих. Но Онан знаеше, че потомството нямаше да бъде негово, затова когато влизаше при братовата си жена, изливаше семето си на земята, за да не въздигне потомството на брат си. Тази постъпка на Онан е станала толкова популярна, че той дори е дал името си на сексуална практика, използвана и до днес като контрацептивно средство. Интересна е реакцията на Бог. А това, което правеше, бе зло пред Господа, затова Господ го уби. Векове наред християнските теолози са използвали тази история, за да съдят и наставляват кои сексуални практики са позволени и кои забранени от Библията. Всъщност, този текст няма нищо общо с това. Господ уби Онан не защото правеше или не правеше нещо с жената на брат си. Обърнете внимание на мотивите на Онан. Знаеше, че потомството нямаше да бъде негово. За какво говори това? За егоизъм и нищо повече. Егоизъм в най-висша степен. Толкова отвратителен в Божиите очи, че Бог го наказва със смърт.
Нека обаче се върнем на Юда. Умира и вторият му син. Това е страшен удар за един баща. Не само в емоционално отношение. Това е удар по достоинството му, по авторитета му. Представете си как шушукат удуламците. То Юда уж от свято семейство, уж се кланя на най-великия бог, пък такива лоши синове. Добре, че техния бог ги обича, иначе ние трябваше да го сторим. Да ти умрат две деца, и то убити лично от Бог, защото са нечестиви, т.е. няма надежда да бъдат спасени. Как ви се струва? Как постъпва Юда? Отчаяно се вкопчва в най-малкия си син Шела. Четем 11 стих. Тогава Юда рече на снаха си Тамар. Живей като вдовица в бащиния си дом, докъде отрасне син Мишела, защото си думаше да не би и той да умре като братята си. Представете ли си мъката на бащиното сърце? Дали отпраща Тамар, защото тя му напомня за проклятието, тегнещо на дома му? В крайна сметка и двамата му синове умират като нейни съпрузи. Не знаем.
Тук отварям една скоба за тъжната участ на жените в онези времена. Какво е виновна Тамар? Едва ли са я питали, когато са я омъжили за Ир? Той е отявлен негодник, а тя едва ли е влюбена в него. След това погребва мъжа си и нареждат да спи с брат му. Изобщо не е докладвано дали на нея това и се нрави. Когато и той умира, и отпъждат, да не им се пречка пред очите. Живее като вдовица, т.е. няма право да поглежда мъж, да се задумява отново, длъжна е да носи вдовишки дрехи. Всъщност такава е съдбата на хиляди безимени жени по това време, но тя остава в историята благодарение на находчивостта и смелостта си.
Какво става по-нататък с Тамар, Юда и Шела? Ще научите, скъпи приятели, ако не сменете честотата. Припомням ви телефона, на който можете да ни се обаждате винаги, когато имате какво да ни кажете или попитате. 032-633-533. Това е категория Живот. Аз съм Мира. Връщаме се след малко. יש בך עוד כוח לשרוד, תתקרב אליי. אם יש בך עוד קצת מהאור שכמעט נעלם, תסתכל בי ותראה.
скъпи приятели, категория Живот продължава. Аз съм Ради. Днес с Мира говорим за необикновените начини, по които Бог се намесва в живота ни и ни променя. Една от най-ярките истории в Библията, които доказват това, е историята на Юда и Тамар. Затова я разглеждаме в днешното предаване. Преди малко стигнахме до там, че двамата по-големи синове на Юда, Ир и Унан, биват убити от Господ заради безмерното си нечестие, на Юда му остава само един син – Шела.
Той пораства, но баща му си прави оглушки за традициите. Първият път той е много загрижен за потомството на сина си, сега сякаш чувството за дълг към традицията е отстъпило на заден план пред бащината любов. Освен това, междувременно той понася и последния удар. Четем 12 стих. След дълго време Юдовата жена, дъщеря на Суя, умря. И на тази жена животът никак не е лек. Да не забравяме, че ако на Юда като баща му е тежко да погребе двамата си сина, тя им е майка. И ако в дъното на душата си Юда усеща някаква смътна вина за съдбата им, тя не е виновна с нищо. Просто са е взели и тя е родила 3 деца на един груб и жесток човек. Все пак нейната смърт е поредната горчива чаша в живота на Юда, поредната Божия плесница.
От този момент нататък Тамар започва да играе по-главна роля. Поема инициативата в свои ръце. Вече разбрала, че свекъри няма намерение да я даде на Шела. Все пак той е доста по-млад от нея. Сигурно баща му прави планове да му намери по-млада жена, но тя какво да прави? Да живее като вдовица до края на живота си? Какви възможности въобще има пред нея? На практика никакви. В онези времена, ако една жена не роди деца, тя е нищо. Дори да е омъжена, отстъпва на заден план пред останалите съпруги на мъжа си, които са му родили деца. Този начин на мислене е така дълбоко вкоренен в мисленето на онази епоха, че почти 2000 години по-късно апостол Павел пише, че тя, жената, ще се спаси чрез чадородието.
И Тамар измисля план. Облича се като проститутка, отива там, където знае, че Юда ще бъде, и му се предлага. Тук идва още един любопитен, бих казала, въпрос. Откъде е толкова сигурна, че Юда ще клъвне? Все пак той е човек на възраст. Колкото и да са били по-жизнени хората в онова време, все пак той е отгледал 3 големи синове и е погребал жена си. Едва ли е на 30 години. Мисля си, че очевидно Юда е имал слава на не особено верен съпруг, на мъж с буйна кръв. В крайна сметка не всеки мъж ходи по проститутки. Юда пада в капана на Тамар и съвсем лекомислено й оставя печата, ширита и тоягата си. Отличителните белези на фамилията, нещо като опознавателни знаци в онова време. Веществени доказателства, мечта. Когато Тамар мистериозно изчезва и той не успява да я открие, за да си ги върне, очевидно се чувства малко неудобно. «Нека си държи нещата, да не станем за присмех», казва леко сконфузен Юда на приятеля си. Може би вече се притеснява, че не се е държал много почтено, че дори на тази възраст не може да управлява походта си, че е дал лош пример на единствения си син, не знаем.
Благодарение обаче на тази единствена среща, Тамар забременява и това стига до ушите на Юда. Интересна е неговата реакция. Старата му буйна кръв кипва при новината за блудството на снаха му. Какво? Изведете я да се изгори. Тази жена, сигурно 10 години, вече живее далеч от дома му. Той не е полагал никакви грижи за нея, не се интересува от състоянието й, дори планира да я измами, като й отнеме последната надежда за потомство, но като чува за греха й, единственото, което проговаря в него, е мъжката му чест. Какво като дори не я помни как изглежда? Да се изгори. Тук планът на Тамар наистина виси на косъм, защото ако екзекуцията й бъде извършена без да й дадат думата, което тогава се случва сравнително често, нея не я чака нищо добро. Но тя успява да прати послание на свекър си. От човека, чието са тия неща, съм непразна. Познай, моля, чий са. Шок и ужас. Не искам да съм на мястото на Юда в този момент. Представете си колко неща трябва да признае публично. Че ощетил снаха си, че е ходил при блудница, че лекомислено я оставил знаците на семейната чест. Пък и хората не може да не си спомнят в този момент за убитите му от Господ синове.
Ето това е моментът на покаянието на Юда. Ако беше закоравил сърцето си, той можеше да каже: измамница, блудница, кой знае откъде си ги взела, от някоя твоя колежка сигурно, а пък тя ги откраднала от мене, марш на кладата. Не, Юда скланя глава. В 26 стих четем думите му: тя е по-права от мене, тъй като не я дадох на сина си Шела. Този страховит войн, безстрашен мъж, този жесток човек, отстъпва пред лицето на една слаба жена, която на практика не може да му навреди с нищо. Това не е старческа слабост. Това е покаяние.
Да, наистина, покъртително и нечовешко. Такова нещо човек не би измислил. Ако Библията беше съчинена от хора, тази история нямаше да завърши така в никакъв случай. Какво става по-нататък и какви поуки можем да извадим от тази необикновена история? Ще научите, ако не сменяте честотата, скъпи приятели, ако искате да чуете тази програма още веднъж, или пък ако желаете да слушате други наши предавания, в удобно за вас време станете наши приятели във Facebook, там ще ни откриете като Адвентно радио. България е изписано на кирилица. Аз съм Ради, това е категория Живот. Връщаме се след малко. Машиах Йохвой, Машиах Йохвой, Лисакей несо илом, есо хойлом гуной. Машиах Йохвой, Машиах Йохвой, Лисакей несо илом, есо хойлом гуной.
Ба-Хашем ивне бейто, Ба-Хашем ивне бейто, Ashut sham shchinat, shchinat kodesho. Ba'Hashem ivne beito, Ba'Hashem ivne beito. Le'ashut sham shchinat, shchinat kodesho. Mashiach yavo, oh, Mashiach yavo, oh. Ha'olam et ha'olam kulo. Hayai Mashiach yavo, oh Mashiach yavo, oh letaken et ha'olam et ha'olam.
Здравейте отново, категория Живот продължава, аз съм Мира. Днес с Ради проследихме необичайната разтърсваща история на Юда и Тамар. Как завършва тя?
След тези събития Юда се връща при баща си и братята си. Тамар изчезва от историческия доклад. Колко е живяла, как е живяла, не знаем. Знаем обаче, че нейното дело се споменава с добро като благословение. Ще спомена само един пример – от книгата Рут. Когато Рут се жени за Влоз, старейшините на града изричат на тях следната благословия: нека бъде думът ти като дума на Фарес, когато Тамар роди на Юда.
Това е необикновената история на Тамар и Юда. Доста екзотична за нашите уши от 21 век, основана на странни и непонятни за нас обичаи, но въпреки това пълна с поуки, напълно валидни за нашите дни. Ето така променя Бог. Не случайно неговите пътища са наречени неведоми.
Но да се върнем към поуките в края. Първо, и за най-тежките случаи има надежда. Това ни казва тази история. В началото едва ли бихте нарекли Юда приятен и мил човечец, едва ли бихте повярвали, че ще е готов да се пожертва за брат си. Бог обаче може и прави чудеса с хората, нещо, което нито една психологическа техника не успява да направи.
Второ, понякога Бог ни обръща по най-неочакван начин. Може би сме очаквали обръщането на Юда да се постигне с някоя страховита битка с непобедими войни или чрез Божий ангел с огнен меч в ръката. Не, постига се чрез една слаба и невзрачна жена. Понякога се отчаиваме и си казваме, че за този или онзи няма надежда, че сме опитали всичко, че той непрекъснато се закоравява в греховете си. Не бързайте, Бог си има нестандартни методи.
И трето, когато в живота ни се случват необясними и тежки неща, не знаем дали Бог в момента не обръща някой друг чрез нашите трудности. Свикнали сме да смятаме, че това или онова ни е сполетяло за наше добро, макар в момента да не виждаме как. Да, но може да ни е сполетяло и за доброто на някой друг, без изобщо да подозираме. Едва в небето ще научим как нашите трудности са насърчили някого да се обърне към Бог или да остане във вярата. Затова нека се молим Бог да ни дава сили и кураж да ги преживяваме.
Дочуване до следващия път!
Thank you.